Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Sa vama su Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. U Bosni i Hercegovini više od 1700 novozaraženih koronavirusom, 57 osoba preminulo. U Crnoj Gori preko 500 novozaraženih, 9 osoba preminulo, a u Srbiji još 30 osoba preminulo, a preko 5000 novozaraženih. I u Hrvatskoj raste broj zaraženih, preko 1100 novih slučajeva, 17 osoba preminulo. Situacija na Balkanu i u centralnoj Europi je posebno zabrinjavajuća u trenutku kada broj novozaraženih u Europi raste treću sedmicu zaredom, saopštio je Europski ogranak Svjetske zdravstvene organizacije. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine potpisala je ugovor, a očekuje se i potpis ruske strane na ugovor za nabavku vakcina Sputnik V 18. marta, izjavio je premijer Federacije BiH Fadil Novalić u obraćanju poslanicima predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH, koji raspravljaju na vanrednoj sjednici o epidemiološkoj situaciji u tom BiH entitetu. A Srbija potpisala ugovor sa Sinopharmom o kupovini 2 miliona doza kineske vakcine. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je nove mjere prema kojima ugostiteljski objekti u buduće mogu raditi od 5 ujutro do 21 sat na večer. Srbija vjeruje da će sa novom metodologijom njen proces pristupanja Evropskoj uniji postati dinamičniji i brži. Sa fokusom na suštinske reforme, izjavila Jadranka Joksimović, ministarka Srbije za evropske integracije za Radio Slobodna Evropa. Premijer Armenije najavio prijevremene parlamentarne izbore. Španija legalizovala eutanaziju. Rusija traži izvinjenje od Sjedinjenih Američkih Država nakon što je Biden Putina nazvao ubicom. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Danas se navršavaju 3 godine od nestanka Davida Dragičevića, 21-godišnjeg mladića iz Banja Luke, čija smrt još nije razjašnjena. Ozren Perdov iz neformalne grupe Građana pravda za Davida poručuje.
Mi se nadamo da će naredni korak ići mnogo brže nego što je sve do sada bilo, a zapravo ništa skoro nije ni bilo od strane okružnog javnog tužilaštva ovdje.
Trudnice u Mladenovcu pokrenule su alarm za uzbunu, jer u Domu zdravlja te opštine na domak Beograda rade samo 2 ginekologa, a nekada ni jedan.
Ušla sam u čekaonicu i zapetla bukvalno gomilu žena kako sedi i čekaju. I sestra kao, nema svrhe, doktorka ne radi, ne vjerujemo da će se vraćati do 11.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U dugo očekivanom obraćanju Evropska agencija za lijekove saopštila je da koristi AstraZeneca vakcine nadmašuju potencijalne rizike. U obraćanju izvršna direktorica agencije Emer Cook rekla je da je vakcina sigurna i efikasna, ali da će nastaviti da analiziraju moguće veze između krvnih ugrušaka i vakcina. Ona je također rekla da na osnovu dostupnih dokaza ne mogu isključiti vezu između krvnih ugrušaka i vakcina. Izvršna direktorica Evropske agencije za lijekove također je još jednom navela važnost vakcinacije u momentu kada hiljade ljudi dnevno umiru od COVID-19 u Europi. Najmanje 13 zemalja članica, uključujući Njemačku, Francusku i Italiju, suspendovale su upotrebu ove vakcine u čekanju ishoda istrage agencije. I zemlje su i ranije rekli da do sada nisu utvrdili vezu između vakcina i ugrušaka. Također Svjetska zdravstvena organizacija rekla je da nije dokazana veza te da ljudi ne bi trebali dizati paniku. Više od 45 miliona ljudi u Europskoj uniji primilo je vakcine od raznih proizvođača od kada je vakcinacija krenula prije skoro 3 mjeseca. Vakcina AstraZeneca britansko-švedskog proizvođača odobrena je u Europskoj uniji 30. januara. Evropska agencija za lijekove istražuje izvještaje o oko 30 slučajeva neobičnih poremećaja krvi. Na evropskom prostoru dato je ukupno 17 miliona doza AstraZeneca vakcina. Primarna briga je na stvaranju krvnih ugrušaka, a istraživali su i da li je učestalost incidencije veća kod vakcinisane populacije od one generalne. Danska je bila prva zemlja koja je obustavila korištenje AstraZeneca nakon što su objavljeni izvještaji o stvaranju krvnih ugrušaka kod nekih ljudi uključujući i jednu osobu koja je razvila višestruke krvne ugruške i umrla 10 dana nakon primanja prve doze. Danske vlasti su tada saopštile da će pauza trajati najmanje 2 sedmice dok traje istraživanje ovih slučajeva, a čak su i sami rekli da ne može biti donesen zaključak da postoji veza između vakcine i krvnih ugrušaka. Velika Britanija dala je više od 11 miliona doza AstraZeneca vakcina i izvještaj o krvnim ugruškcima nisu veći od onoga što se očekuje prirodno, kaže britansko regulaciono tijelo za lijekove koje je pozvalo da sve da se nastavi sa vakcinacijom, uključujući i korištenje AstraZeneca vakcine. Evropski regulatori kao i AstraZeneca rekli su da se briga za krvne ugruške nije pojavila tokom kliničkih istraživanja. Nadzor sigurnosti nakon odobrenja je ključan jer je izuzetno rijetke nuspojave ili one koje utiču na mali broj određene skupine teško identifikovati tokom ispitivanja na ljudima. AstraZeneca vakcina odobrena je za upotrebu kod odraslih osoba u više od 50 zemalja, a dokazana je sigurnost i efikasnost u istraživanju koje je rađeno u Velikoj Britaniji, Brazilu i Južnoj Africi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Danas se navršavaju 3 godine od nestanka Davida Dragičevića, 21-godišnjeg mladića iz Banja Luke, koji je nestao 18. marta 2018. godine. Njegovo tijelo pronađeno je 6 dana kasnije. Zbog sumnje u policijske izvještaje o njegovoj smrti, roditelji i građani Banja Luke protestovali su skoro godinu dana, dok policija Republike Srpske nije nasilno prekinula demonstracije 25. decembra 2018. Davidova smrt do danas nije razjašnjena. Za sada slučaj se vodi kao ubistvo, a u istragu se u februaru uključilo i tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Za više detalja slušamo Gojka Veselinovića.
David Dragičević, 21-godišnji mladić iz Banja Luke, nestao je 18. marta 2018. godine. Nakon prijave nestanka od strane njegovih roditelja Davora Dragičevića i Suzane Radanović pokrenuta je opsežna istraga. Davidovo tijelo pronađeno je 6 dana kasnije, 24. marta 2018. 500 metara od centra grada, na ušću rječice Crkvene u rijeku Vrbas. Okolnosti pod kojima je umro David Dragičević i dalje nisu razjašnjene, a nakon potvrđene smrti započeli su svakodnevni protesti građana na Trgu Krajine u Banja Luci, gdje je David prema navodima njegovih roditelja posljednji put viđen. Protesti postaju masovni nakon konferencije za medije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, na kojoj su iznesene tvrdnje da je smrt Davida nastupila utapanjem i da u njegovoj smrti nema elemenata krivičnog djela. Saopšteno je kako je učestvovao u tuči i opljačkao kuću Đorđa Rađena u naselju Lauš. Pod pritiskom javnosti okružno javno tužilaštvo Banja Luka 4. jula 2018. pokreće istragu u ovom slučaju pod osnovanom sumnjom, kako su tada naveli sa najnižim stepenom vjerovatnoće, da je 21-godišnji mladić David Dragičević ubijen. Skoro 3 godine trajala je istraga koja nije dala nikakve rezultate, a u slučaj se nedavno uključilo i tužilaštvo BiH. Iz ove institucije su 22. februara 2021. godine uputili zahtjev okružnom tužilaštvu Banja Luka i specijalnom tužilaštvu Republike Srpske za dostavljanje na uvid predmeta koji se odnose na stradanje Davida Dragičevića iz marta 2018. godine. Ozren Perduv iz neformalne grupe građana Pravda za Davida kaže da se nada kako će BiH tužilaštvo konačno pokrenuti istragu u ovom slučaju i saznati šta se desilo Davidu, ko su njegove ubice i nalogodavci ubistva.
Nadamo se da je to samo prva faza ka konačnom preuzimanju. Bilo je krajnje vrijeme, sad ono čega se mi bojimo i što se pitamo šta su oni zapravo dobili od okružnog javnog tužilaštva. Je proteklo jako mnogo vremena i kome god je bilo u interesu, a mi smo sigurni da je nekome bilo u interesu da nešto zataška, to je sigurno da sada i uradio. Sad je na tužilaštvo BiH da utvrdi sve to i mi se nadamo da će naredni koraci ići mnogo brže nego što je sve do sada bilo, a zapravo ništa skoro nije ni bilo od strane okružnog javnog tužilaštva ovdje.
Okupljanja građana na Trgu Krajine koji su zahtijevali da se otkrije istina o ovom slučaju trajala su sve do 30. decembra 2018. godine, nakon čega je policija zabranila proteste jer prema njihovim navodima nisu imali odobrenja i učesnici su narušavali javni red i mir. Banjalučka policija 31. decembra 2018. raspisala je potjernicu za 5 lica, među kojima i Davidov otac Davor Dragičević, koji je nakon toga napustio BiH i otišao u Austriju. Policija je u međuvremenu zabranila sva okupljanja građana na Trgu Krajine te uklonila Davidovo srce, mjesto na Trgu Krajine na kojem su građani ostavili svijeće i cvijeće u sjećanje na ubijenog Davida Dragičevića, gdje se nalazila i skulptura drvene stisnute šake kao znak pokreta Pravda za Davida. Nakon 3 godine srce će se danas ponovo vratiti na trg Krajine u Banja Luci, kaže Perduv.
Mi smo dobili dozvolu da postavimo obilježje koje će tu biti od 18. marta, od danas pa do 7. aprila. To je jedan uspjeh čitave naše grupe, zato što smo istrajni, bili uporni i dalje ćemo biti takvi.
Davidovim roditeljima u martu 2019. godine izdato je odobrenje da kovčeg sa njegovim posmrtnim ostacima prebace u austrijski gradić Wiener Neustadt, nedaleko od Beča, gdje je sahranjen 15. marta 2019. godine. Na taj korak Davidovi roditelji odlučili su se uoči prve godišnjice njegovog nestanka i pronalaska tijela, nezadovoljni tokom istrage i brojnim pritiscima te hapšenjima koje su trpjeli oni i građani koji su ih podržavali. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Na pritisak članica koje očajnički žele da stasu letnju turističku sezonu, Evropska komisija predložila je uvođenje digitalnih zelenih potvrda koje bi omogućile vakcinisanim i nevakcinisanim građanima Evropske unije da slobodnije putuju unutar unije, dok su ključne odluke poput priznavanja ruskih i kineskih vakcina ipak na pojedinačnim vladama, pišu svetski mediji. Brisel je predstavio plan uvođenja potvrda o vakcinaciji protiv koronavirusa sa ciljem omogućavanja lakšeg putovanja unutar Evropske unije pred letnju turističku sezonu, piše Times, ističući da su mediteranske zemlje, predvođene Španijom i Grčkom, poručile drugim članicama da je za spas njihove ekonomije ove godine potreban turizam. Plan Evropske komisije je da digitalna zelena potvrda koja se namjerno ne naziva pasošem bude dokaz u vakcinaciji, negativnim rezultatima testiranja na koronavirus, odnosno dokaz oporavka od virusa koji potvrđuje imunitet. Vladama članicama će, ističe Times, biti dopušteno da posetiocima pojedinačno priznaju valjanost vakcina poput ruskog Sputnika V, dok će automatski moći da prihvate samo vakcine koje je odobrila Agencija za lekove Evropske unije. Za sad 4. Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca i Johnson & Johnson. Digitalna zelena potvrda koja bi trebalo da olakša sigurno i slobodno kretanje unutar EU tokom pandemije biće besplatna, dvojezična, sigurna, nediskriminatorna i dostupna u digitalnom i papirnatom formatu, poručili su predstavnici Evropske komisije. Instrument će važiti u svim zemljama EU, a bit će otvoreni za Island, Liechtenstein, Norvešku i Švajcarsku. Osim toga, ističe Euronews, državljani koji nisu članovi Evropske unije, a koji borave u Uniji i posetioci koji imaju pravo da putuju u druge države članice, također će moći da se prijave za potvrdu. Komisija je svjesna da će, ako želi da pripremi potvrde na vrijeme za leto, predlog morati da prođe brži postupak usvajanja u Evropskom parlamentu i Evropskom savjetu. Zemlje koje se oslanjaju na letnji turizam poput Španije, Grčke i Portugala pozdravile su predlog, ali su Belgija i Njemačka upozorile na diskriminaciju onih koji odbiju vakcinu ili ne mogu da se vakcinišu, što znači, ukazuje Independent, da će čelnici Evropske unije na sastanku sljedeće nedjelje voditi žestoku raspravu o tome koja prava da prilože putnim potvrdama.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa.org.
Očekujemo rješenje koje bi građanima Srbije omogućilo da putuju u Evropsku uniju, poručuju iz Ministarstva Evrointegracija Srbije, nakon što je Evropska komisija usvojila prijedlog da se uvedu digitalne potvrde o putovanju tokom pandemije COVID-19. Kakva pravila zvaničnici Srbije očekuju za svoje građane koji će putovati u Evropsku uniju, slušajte u priči Nevene Bogdanović.
Predlog Evropske komisije predviđa da digitalni zeleni sertifikat, kako je taj dokument nazvan, sadrži podatke da li je osoba vakcinisana protiv koronavirusa, da li je stekla imunitet posle preležane zaraze ili ima negativan PCR test. Za sada su ti sertifikati namijenjeni građanima Evropske unije, a otvoreni su još i za države članice Schengen zone, Island, Liechtenstein, Norvešku i Švajcarsku. A kakva će pravila važiti za građane trećih zemalja, u koje se ubraja i Srbija, znaće se kad Evropska unija izvanično usvoji predlog, objašnjavaju u Ministarstvu Evrointegracija za Radio Slobodna Evropa.
Rešenje će se svakako naći i za građane Srbije. Naglašavam i da ova odluka tek treba da prođe proceduru sa odlučivanja između Evropskog parlamenta i Saveta Evropske unije, tako da ćemo tek posle toga moći da sa više sigurnosti govorimo o tome na koji način će naši građani moći da putuju u Evropsku uniju.
Navodi se u odgovoru Ministarstva Evrointegracija. Nakon što je 17. marta predstavljen predlog koji će važiti za državljane Evropske unije, istog dana su briselski eksperti objasnili kakva bi pravila mogla da važe za državljane trećih zemalja. Razmatraju se dve opcije, dobijanje potvrde iz države Evropske unije ili da se prizna potvrda države iz koje građanin dolazi. Deo predloga Evropske komisije koji se odnosi na vakcinaciju privukao je najveću pažnju javnosti u Srbiji. Predloženo je da za digitalni evropski sertifikat važe potvrde o vakcinaciji onim vakcinama koje su odobrene od strane Evropske agencije za lekove. Srbija je u svetskom vrhu po broju vakcinisanih u odnosu na broj stanovnika sa više od 820.000 građana koji su primili obe doze. U Srbiji su u upotrebi dve vakcine koje imaju dozvolu evropskog regulatora, Pfizer i AstraZeneca, ali veliki broj građana primio i vakcine koje nemaju dozvolu evropskog regulatora, kinesku Sinopharm vakcinu i rusku Sputnik V. Te dve vakcine koje se distribuiraju u više desetina država sveta još nemaju dozvolu ni Svetske zdravstvene organizacije. Ipak iz Evropske komisije je napomenuto da je državama članicama Unije ostavljena pojedinačna mogućnost da prihvataju potvrde o vakcinama proizvođača koji nisu odobreni unutar Evropske unije. Na tu opciju podsjećaju Ministarstvo evrointegracija u odgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Svedoci smo i da neke od članica Evropske unije koriste vakcine tih drugih proizvođača, pa će u okviru Evropske unije i same države članice biti vlasne da odluče o davanju nacionalnih sertifikata i za druge vakcine.
U Ministarstvu turizma Srbije za RSE napominju da je Srbija spremna da se usaglasi sa evropskim pravilima o putovanju. Potvrda o vakcinaciji koju Srbija već izdaje kompatibilna je u tehničkom smislu sa evropskim standardima, a smatraju i da neće biti problema sa prihvatanjem ruske i kineske vakcine.
Jako je značajno što u predlogu dokumenta stoji da će zeleni digitalni sertifikati biti kompatibilni sa sertifikatima Svetske zdravstvene organizacije i Evropske agencije za lekove. Sputnik V je već ušao u procedure kod Evropske agencije za lekove, a očekuje se i da će kineska vakcina Sinopharm u aprilu započeti proces dobijanja licence kod Svetske zdravstvene organizacije. To govori da će sve vakcine koje postoje na tržištu praktično moći da budu deo ovog sertifikata.
A kako će putovati oni koji nisu vakcinisani?
Također treba imati u vidu da digitalni zeleni sertifikat može biti i potvrda o negativnom rezultatu testa ili o antitelima nakon oporavka od COVID-19. Apelujem na građane da budu odgovorni i da se vakcinišu, kako bi se situacija u zemlji stabilizovala. Jer samo ukoliko je situacija u zemlji epidemiološki stabilna, možemo da razmišljamo o putovanjima.
U Ministarstvu turizma ističu da su u toku pregovori o međusobnom usaglašavanju digitalnih sertifikata o vakcinaciji sa Izraelom, državom koja je također u svetskom vrhu po broju vakcinisanih građana. O olakšicama za putovanje se pregovara i sa Grčkom, članicom Evropske unije koja je često odredište turista iz Srbije tokom letnje sezone. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Trudnice u Mladenovcu pokrenule su alarm za uzbunu jer već godinama nemaju dovoljno ginekologa. Ova opština, udaljena 50 km od Beograda, broji oko 27.000 žena, a u lokalnom domu zdravlja rade samo dva ginekologa. Po slovu zakona o zdravstvenoj zaštiti, na 6.500 žena mora da bude jedan specijalista ginekologije, što znači da bi Mladenovac trebao da ima 4. Slušamo više o priči Ive Martinović.
Informacije o stanju u Mladenovačkom domu zdravlja potkrepljene fotografijama gužvi u čekaonicama u javnost su iznele trudnice. Među njima i Milena Jaranović koja je 26. januara u 9. mesecu trudnoće otišla po uput za porodilište.
Ušla sam u čekaonicu i zatekla bukvalno gomilu žena kako sedi i čekaju. I onako zbunjena, stajem u red i sestra kao nema svrhe. Doktorka ne radi, ne verujemo da će se vraćati do 11.
Druga lekarka doma zdravlja nije mogla da je primi jer su svi termini bili popunjeni. Rečeno je da dođe sljedeći dan i da sačeka broj za jedan od 20 termina koliko može da ispuni jedina ginekološkinja koja radi.
Verujte mi, žena je došla u 7:05, nije stigla. Rekla je sestra dođite sutra, znači kao na lutriji.
Milena je tog dana dočekala uput i porodila se dve nedelje pre termina 18. februara.
Kad dođete u situaciju da u 6:20, znači po zimi čekate da li ćete da dobijete broj ili ne. Mislim iskreno da vam kažem, meni je bilo frka jer sam razmišljala da će svakog trenutka se desiti porođaj. Ja nemam ni uput ni ništa, znate, to je i panika i sve žene koje imaju zakazane intervencije, znate, kad vi imate zakazano sad u jeku korone, a vi ne možete da uzmete uput.
Iako plaća obavezno zdravstveno osiguranje, Ksenija Pavlović zbog situacije u Mladenovačkom domu zdravlja treću trudnoću vodi kod privatnog lekara.
ali imam sreću što mogu sebi da je priuštim, ali sva, znači koliko god ja privatno vodim, ja moram tamo doznake da uzimam. To je vraćanje. Onda i kad odlučiš da ćeš ipak da ostaneš, tu satima provedeš čekajući.
Nezadovoljni uslovima u domu zdravlja, građanke i građani Mladenovca su pre mjesec i po dana počeli da se okupljaju ispred ove ustanove svake nedelje u podne. Oni poručuju da problem manjka kadrova nije nov i da postoji i u drugim oblastima primarne zdravstvene zaštite. Za loše stanje okrivljuju VD direktorku Dušicu Milovanović. Kažu da je 2016. kada je ona došla na čelo ove ustanove, odeljenje ginekologije brojalo 5 lekara i da je već tada bilo izvesno da troje odlazi u penziju.
2018. sam ja bila drugi put trudna i tada je na početku moje trudnoće moj izabrani ginekolog otišao u inostranstvo, a neposredno po mom porođaju je još jedan ginekolog otišao u penziju. I ostalo je njih dve koje su sad trenutno na ginekologiji.
Kaže Ksenija Pavlović, dodaje da je jedna od preostalih lekarki ispunila uslove za penziju i pita se šta će se dogoditi kada i ona ode. Direktorka Doma zdravlja odbacuje navode nezadovoljnih građana, a u poruci objavljenoj na sajtu ove ustanove poručuje.
Do mene su došle zlonamerne, neistinite i uznemiravajuće informacije koje neodgovorna grupa ljudi objavljuju medijima i na društvenim mrežama. Ne ulazeći u razloge i namere ovih ljudi koji svesno šire neistine, obaveštavam vas da je radno vreme službe ginekologije od 7 do 15 časova od ponedeljka do petka.
Na pitanje zašto u domu zdravlja nema ginekologa u broju koji propisuje zakon, Milovanović je za List danas rekla da je to zbog toga što zdravstvenu politiku ne vodi ulica, nego Ministarstvo zdravlja. Iz ovog ministarstva nisu odgovorili na naše pitanje da li su upoznati te da li će se uključiti u rešavanje mladenovačkog slučaja. Sagovornice Radija Slobodna Evropa odbacuju optužbe direktorke da vode hajku protiv nje i njene porodice.
Ja bih najviše volao da ne znam ko je direktor tog doma zdravlja.
Nakon što su nedavni dan žena obeležile porukom ne treba ruža, može ginekolog, nezadovoljne mladenovčanke poručuju da neće odustati. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dogradonačelnica Gline iz redova srpske manjine Branka Bakšić prozvala je vladu i stožer za obnovu potresom pogođenih krajeva da su premalo napravili da pomognu ljudima nakon razornog potresa krajem prošle godine. Potpredsjednik vlade i stožera iz redova srpske manjine Boris Milošević odbija kritike i kaže da se svakodnevno radi. Pripremio Enis Zebić.
U zavrelu situaciju 2 mjeseca do lokalnih izbora u Hrvatskoj dodatno su uzburkali oštri napadi do gradonačelnice Gline iz redova srpske manjine Branke Bakšić-Mitić, koja je na konferenciji za novinare grupe nevladinih udruga u Zagrebu za nerad oštro prozvala vladu i stožer za obnovu potresom pogođenih područja.
Mi nismo riješili znači osnovne životne potrebe, nismo ljudima dovezli vodu do kontejnera, nismo ih spojili na kanalizaciju. A o mogućoj obnovi ili rušenju nesigurnog kuća, o tome se više ni ne govori. Gdje je tu vlad? Što se čeka? Moj kraj, ako se to do jeseni ne riješi, to će biti klinički mrtav kraj.
Potpredsjednik vlade iz redova srpske manjine i drugi čovjek stožera Boris Milošević u izjavi za naš program odbijanje na kritike. Radi se svaki dan, kaže Milošević.
Svi kontejneri i mobilne kućice koji su postavljeni kao privremeni smještaj građanima na potresom pogođenim područjima se spajaju na električnu energiju i gdje god može spajaju se i na vodovodi i na tome svakodnevno radi.
Dodao je kako je što se vodoopskrbe tiče javno poduzeće Hrvatske vode osiguralo lokalnim komunalnim društvima sredstva za priključivanje kontejnera i to će biti pokriveno u 100%-nom iznosu. Osim toga, ovoga tjedna potpisan je ugovor o izgradnji cjevovoda Brest-Pokupski Mala Gorica vrijedan preko 11 milijuna kuna kojim bi se dobilo pitku vodu za 348 domaćinstava koja su nakon potresa ostala bez vode.
Stožer i vlada su uvijek, pogotovo mi u stožeru, smo uvijek spremni za suradnju i komunikaciju sa svima. Održavamo redovne sastanke sa predsjednicima i mjesnih odbora i sa lokalnim stožerima, a naravno održavamo komunikaciju i sa nevladinim inicijativama i udrugama. Evo, nama je želja uvijek komunikacije i što bolja suradnja kako bi zajednički pomogli građanima.
Na konferenciji za novinare 15 nevladinih udruga upozorilo je da 79 dana od potresa nije riješen problem za žitelje 363 sela i zaseoka na potresom pogođenom području koji vodu dobivaju iz bunara. Potres je neke bunare porušio, u nekima zamutio vodu ili su nakon potresa presušili. U ime inicijative nezavisnih volontera Martina Pavičić.
Kvaliteta vode nije ispitana u svim naseljima i selima koji nema izgrađenu infrastrukturu. Ljudi koriste vodu iz bunara za piće, za održavanje higijensko-sanitarnih uvjeta, te za napajanje stoke. Gradski crveni križevi dijele stanovništvu u potresom pogođenu području flaširanu vodu, no međutim sustavno rješenje i danas, 79. dan od dana potresa, ne postoji.
U Hrvatskom crvenom križu kažu kako su sa dostavom flaširane pitke vode krenuli na potresom pogođenom području možda sat vremena nakon potresa 29. prosinca, a da se sa asanacijom bunara krenulo kada su se stekli uvjeti, odnosno jučer 17. ožujka. Za sad je to područje oko Petrinje, a Glinski kraj dolazi sljedeći na red. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta financijskom blokadom Fakulteta za crnogorski jezik i književnost na Cetinju pravi uvertiru za njegovo gašenje. Ocijenio je dekan te visokoškolske ustanove Adnan Čirgić na Skupštinskom odboru za prosvjetu i kulturu održanom danas u crnogorskom parlamentu. Naime, Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore od prošle godine nije uplaćivalo novac Fakulteta za crnogorski jezik i književnost na Cetinju zbog čega su profesori i saradnici 8. marta protestovali. Uoči sjednice ministarstvo je uplatilo za ostale naknade. Sjednicu pratila Aneta Durović.
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta uoči najavljenog Skupštinskog odbora za prosvjetu, nauku i kulturu uplatilo Fakultetu za crnogorski jezik i književnost na Cetinju ratu za januar u iznosu od oko 15.000 eura, a od privatnih donacija dobili su oko 14.000. Iako su bili pozvani, sjednici se nisu odazvali resorna ministarka Vesna Bratić, niti ministar financija Milojko Spajić, što su poslanici opozicije oštro kritikovali. Poslanica Demokratske partije socijalista Aleksandra Vuković.
Prvo i osnovno postavljam pitanje, gdje je ministarka Bratić i gdje je ministar Spajić?
Državni sekretar Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta Miroslav Anđelić ovako je opravdao njen izostanak.
Ministarka profesor dr. Vesna Bratić je na sjednici vlade, radi se o izuzetno bitnim pitanjima i mislim da prilikom dogovaranja termina sjednice treba da se vide raspoloženje tih termini kako bi ona mogla da učestvuje u radu.
Nakon utvrđivanja opravdanih razloga iz ostanka ili ne, Vuković je odgovorila na komentare da je iz vladajuće većine da je crnogorski jezik oruđe nacionalizma.
Crnogorski jezik nikada nije bio oruđe nacionalizma, naprotiv, crnogorski jezik je bio oruđe internacionalizma. Mi smo se u Crnoj Gori jezikom branili i čuvali crnogorski identitet. Branili su ga i Sveti Petar, i Njegoš, i Lalić, i Zogović. I danas ga brani gospodin Čirgić, koga pokušavate u javnosti da satanizujete i vulgarizujete ono što Fakultet za crnogorski jezik radi sve ovo vrijeme.
Dekan fakulteta Adnan Čirgić smatra da ministarstvo planira da ugasi Fakultet za crnogorski jezik i književnost na Cetinju.
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta svjesno je i po našemu sudu protivzakonito izvršilo finansijsku blokadu kako bi se pripremio teren za gašenje Fakulteta za crnogorski jezik i književnost. O tome svjedoči ne samo ta finansijska blokada, nego i javna diskreditacija čelnika i profesora, pa čak i studenata Fakulteta za crnogorski jezik i književnost. Najavu gašenja Fakulteta za crnogorski jezik i književnost od strane ministarke Bratić imali smo prilike vidjeti i ranije i prije no što je postala ministarka na njenim statusima po društvenim mrežama, iako su oni nakon postavljenja na mjesto ministra uredno izbrisani.
U novoj vladi koju su 4. decembra izglasale koalicije predvođene Demokratskim frontom, demokratama i građanskim pokretom URA na čelu četvororesornog ministarstva izabrana je Vesna Bratić. Najava da će biti postavljena za ministarku prosvjete, nauke, kulture i sporta izazvala je oštre osude zbog njenih objava na društvenim mrežama u kojima je između ostalog negirala etničke Crnogorce, a u medijskim izjavama zalagala se za izmještanje mauzoleja na Lovćinu. Podsjetimo, Fakultet za crnogorski jezik i književnost nije dio Univerziteta Crne Gore i finansira se direktno iz budžeta. Predstavnici fakulteta smatraju da im namjerno ne uplaćuju novac i tako opstruiraju opstanak jer, kako kažu, žele da potru sve što je crnogorsko. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu, Google Podcastima i iTunesu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav do narednog slušanja.
Radio Magazin.
Slušate Radio Slobodna Evropa. U najnovijem Mostu razgovaralo se o tome zašto se u Srbiji u posljednje vrijeme vodi velika kampanja o Jasenovcu. Sagovornici su bili dva istoričara, Branka Prpa iz Srbije i Dragan Markovina iz Hrvatske. Bilo je riječi o tome kako je film Dara iz Jasenovca postao državni projekat kojeg je po sopstvenom priznanju inicirao sam predsjednik Vučić, kako je Hrvatska reagovala na kampanju o Jasenovcu, kako je moguće da predsjednik Vučić i ministar Vulin tvrde da se za vrijeme bivše Jugoslavije šutilo o Jasenovcu kada je objavljeno preko 1000 knjiga o užasima Jasenovca i snimljeno na desetine dokumentarnih i nekoliko igranih filmova. U Mostu je bilo riječi i o tome da li će se film Dara iz Jasenovca prikazati u srednjim školama u Srbiji u okviru nastave, kako je ministar prosvjete Srbije na zahtjev ministra policije najavio da će u buduće država pisati udžbenike iz istorije, da li se hrvatskim udžbenicima umanjuju zločini počinjeni u Jasenovcu. Naši sagovornici govorili su i o tome da li se Srbija priprema da snima seriju o Oluji koja bi trebalo da bude nastavak filma Dara iz Jasenovca. Zašto se u Srbiji ignorišu masovni zločini koje je počinio Nedićev režim za vrijeme Drugog svjetskog rata? Kako se ponovo oživljava priča da su Srbi najveće žrtve u regionu? Kao i o tome da li se kampanjom o Jasenovcu žele prikriti zločini koje je Miloševićev režim počinio 90. godina. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto vrh Srbije u posljednje vrijeme agresivno otvara temu Jasenovca. Naši sagovornici su Branka Prpa, istoričarka iz Srbije, i Dragan Markovina, istoričar iz Hrvatske. Gospođo Prpa, Jasenovac se ponovo našao u žiži interesovanja nakon što je snimljen film Dara iz Jasenovca. Taj film je državni projekt. Predsjednik Vučić se je pohvalio da je on inicirao da se snimi taj film i da je na to ponosan. Zašto je Vučiću potrebno da se u ovom trenutku uz veliku pompu snimi film o Jasenovcu?
Očigledno se mi u ovakvom humanizmu igramo skrivača i istorija se poprilično dijabolizira jer se to koristi u političke svrhe ili se koristi da zapravo ne bi govorilo se o zločinima iz recentne istorije pre 20-ak i nešto godina. Jedna od automatskih radnji koje sam ja naučila 90-ih, kad god bi progovorila u društvu onih koji su imali povišenu nacionalnu temperaturu o zločinima koji se u toku rata dešavaju, odgovor bi bio: a Jasenovac. Onda bi ja rekla: dobro, Jasenovac je ono što svi znamo što je Jasenovac, a šta ćemo sa svim ovim zločinima? Tako da je to već jedna dugo upotrebljavana praksa koja zapravo uvodi ravnotežu u zločinu ko takvom. Jer ako vi govorite o jednom zločinu, odmah s druge strane u ravnoteži dođemo do drugog zločina. I to je nešto u vaskrsavanju epohe Miloševića. Danas sam čula da se spremaju i da mu podignu spomenik. Jedna potpuno normalna procedura manipulacije i igranja žmurke sa humanizmom. S druge strane, ja moram da kažem, zaista nešto na čemu sam radila i kao istoričar i kao direktor Istorijskog arhiva Beograda, da je Beograd grad koji na svojoj teritoriji u vreme okupacije ima 4 logora. 2 koncentraciona, to su Sajmište i Banjički logor i 2 sabirna logora Topovske šupe i Milišićeva ciglana. Dakle, neopevani zločini koji su se dešavali ovde, na teritoriji grada Beograda, nisu zaslužili niti spomeničku baštinu. Logor Sajmište, jedno veliko smetlište, logor Banjica ne postoji kao spomen kompleks. Topovske šupe su mesto gde trebaju sada grade shopping mall. Ta vrsta dijaboliziranog odnosa prema žrtvama, gde postoje više vredne žrtve i manje vredne žrtve, zaista zastrašujuća. A da ne govorim da je u tom istom Sajmištu su stizali iz Jasenovca ti isti Srbi, civili i partizani, gde su ubijani. Inače, svi ti logori su u sistemu nemačkih koncentracionih logora u Evropi.
Gospodine Markovina, kako je Hrvatska reagovala na ovo ponovno otvaranje teme o Jasenovcu?
Tu je nekoliko stvari. Ja mislim da prvo trebamo se vratiti na činjenicu da Hrvatska, nažalost, tolerira, država tolerira, a nerijetko i katolička crkva, odnosno njeni vrhovi, potiče godinama revizionizam prema tom logoru. To u neku ruku ide na ruku tvrdnjama Vučićeve vlasti i svih onih koji rade u sklopu propagande ovog filma, da Hrvatska o tome šuti ili, ne znam, pokušava revidirati i slično. Međutim, činjenica je i to da vodeći svi političari Hrvatske dođu u Jasenovac na godišnjicu proboja ili neki dan oko godišnjice, ali vezano uz godišnjicu, da održe nekad neke prigodne govore, neko nekad nešto konkretno kaže, ali da to nije tema o kojoj se ne govori. Isto tako je činjenica da je Dnevnik Dijane Budisavljević, jedan vrhunski film snimljen upravo o kozaračkoj djeci i njihovom spašavanju, i taj film je dobio nagradu na Pulskom festivalu prošle godine i pobrao je ovacije gdje god se pojavio, upravo zato što je onaj civilizirani dio Hrvatske svjestan svega ovoga što sam vam rekao na početku i osjeća nekakvu vrstu odgovornosti i osjeća nekakav ponos što je taj film ipak snimljen. Vladajuće strukture ga nisu baš pretjerano sretno dočekale, ali ga nisu niti zaustavljali. I na koncu da vam odgovorim, ja mislim da nisam mogao bez ovoga cijelog uvoda na to što ste me pitali. Istina je da ova radikalna hrvatska desnica se jeste na ovoj filmskoj platformi pokušavala glasovima svađati, ne gledavši film uopće, sa ljudima istog takvog profila sa druge strane. Međutim, u samoj hrvatskoj javnosti, mainstream javnosti, film je prošao na način da su ga ljudi koji su ozbiljni filmski kritičari napisali su što misle o njemu, napisali su nimalo afirmativnu kritiku na tragu ovoga što je Branka rekla, niko ne negirajući zločine u Jasenovcu niti narav ustaške vlasti, nego naprosto film kao filmski jezik i kako je ta priča postavljena. I to je otprilike to. Ne postoji takva vrsta povišene temperature zbog tog filma kao što logično postoji u Srbiji.
Gospođo Prpa, predsjednik Vučić i ministar policije Vulin tvrde, a to za njima ponavljaju i režimski mediji, da je tema Jasenovca u bivšoj Jugoslaviji bila gurnuta pod tepih. Oni kažu da se o tome ćutalo, ne samo u bivšoj Jugoslaviji, nego i u Srbiji, sve dok Srpska napredna stranka nije došla na vlast. Da li je to tačno?
Pa nije, kako bi bilo tačno. Učili mi u školi, moja generacija. Ne znam kako su prošle sljedeće, ali znam vrlo dobro da smo u školi itekako učili o tome i da je Jasenovac bio jedan od glavnih toponima zločina u Jugoslaviji u vreme okupacije i Drugog svjetskog rata. Prema tome itekako se o tome govorilo, itekako se o tome učilo i ne znam gdje je to zaboravljeno. Ali s druge strane, znate, ja sam bezuspješno pokušavala da vladajuće strukture navedem na to da nešto progovore i o logorima i zločinima na teritoriji Beograda u Drugom svjetskom ratu. Tako smo pored logora Banjice, koje je punila specijalna policija Nedićeva i Gestapo, kao i logora sajmište koje je također punila Nedićevo odeljenje, sedmo odeljenje za Jevreje i Cigane, kako se zvalo, dakle, koje su hapsili ljude po gradu i slali u te logore. Mi smo imali pokušaj da se Nedić rehabilituje. I uopšte niko nije obznanio kakvim se sve zločinima radi. Kroz sajmište je prošlo 33.000 ljudi, od čega je preko 13.000 likvidirano. Sajmište je prvi logor u Evropi koje je 1942. godine proglašen Judenfrei, gdje je ubijeno preko 6300 jevrejskih žena i dece, a u topovskim šupama su, kao sabirnom logoru, su skupljani jevrejski muškarci i Romi, koji su također završili na Jajincima na streljanju. Jajinci kompleks, gdje su vršena ta masovna streljanja iz koncentracionih i sabirnih logora po Beogradu. Zna se da je preko 60.000 ljudi tu sahranjeno, ali po procenama ima ih preko 80.000. I zaista bih voljela da vidim da li iko od njih zapravo zna koliko ljudi je pobijeno u Beogradu. Da li je iko išta uradio na tom planu? Da li je to ušlo u edukativni sistem? Da li je to postalo javno kulturološko pitanje? Da li mi imamo kulturu sećanja? To su sve vrlo ozbiljna pitanja kojima mi trebamo i možemo da se bavimo. I zato smatram da je zaista sa svim tim zločinima igramo žmurke.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto rukovodstvo Srbije ponovo otvara temu Jasenovca. Sagovornici su Dragan Markovina, istoričar iz Hrvatske, i Branka Prpa, istoričarka iz Srbije. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Markovina, da i vas upitam, da li se u bivšoj Jugoslaviji čutalo Jasenovcu?
Ma gledajte, to je apsolutna laž. Naravno da je socijalističke vlasti imale jednu, po mom sudu, plemenitu ideju da se ne govori previše. Ja mislim da je to bilo krivo, ali mi je razumljivo zašto oni tada jesu imali takav pristup. Dakle, oni jesu imali pristup da se prešuti da je ovdje bila ne samo okupacija i antifašistička borba, da se narodno-slobodilačka borba, nego da je bio i krvavi građanski rat dio tog rata i da su bili zločini, naravno, svih kolaboracionista na čelu sa ustašama NDH, ali i s Nedićem i sa svima koji su zapravo kolaborirali s Njemcima i Italijanima. Dakle, da je postojao pokušaj da se to previše ne ističe, da se uopće previše ne kopa po prošlosti, nego da se ide u nekakvu svjetlu avangardnu, modernističku, socijalističku budućnost. Puno se na tom polju napravilo, ali po mom sudu jeste bio problem nedostatak te istinske kulture sjećanja. Međutim, to ne znači da se o Jasenovcu šutilo. Niti znači da Tito nije bio u Jasenovcu jer je bio. Nije bio na otvaranju, ali je bio. Niti znači da se o tome nisu objavljivale stotine memoarskih i ostalih knjiga. Neki dan je bivša direktorica javne ustanove Jasenovac nabrojila 1180 i nešto je knjiga objavljeno o Jasenovcu. Pa mislim, o čemu pričam? Isto tako je činjenica da su snimani i filmovi i Deveti krug i Crne ptice Eduarda Galića, jedan sjajni film, i Krv i pepeo Jasenovca Lordana Zafranovića i dokumentarni film Bogdana Žižića. Naprosto o tome se govorilo, tako da je to apsolutna laž.
Gospođo Prpa, ministar policije Vulin je u Skupštini Srbije izjavio i dobio veliki aplauz da u buduće država mora da piše udžbenike u kojima će Jasenovac, kako on kaže, dobiti bar jednu stranicu, a ne dve, tri rečenice kao sada. To je međutim totalna neistina, jer se u sadašnjim udžbenicima itekako piše i o Jasenovcu i o ratu 90. godina, i to uvek tako da je srpski narod jedina i najveća žrtva. Zna to i Vulin, ali mu očigledno nije dovoljno. Gospođo Prpa, na šta bi onda trebalo da liče ti novi udžbenici koje piše država?
Teško mi je uopšte da zamislim tu somnambuliju, te gomile falsifikata. To je stvarno teško da se zamisli. Mi živimo zaista u jednom halucinantnom društvu gdje se istorija dijabolizira potpuno. Ove nove generacije su zaista hendikepirane, ali im se ne dozvoljava da saznaju i da vide pravu istorijsku sliku jednog izuzetno dramatičnog vremena. Znate, na kraju krajeva istorijska nauka je u funkciji ljudskog znanja, nije u funkciji ni propagande, ni dnevno-političkog razloga, i sve ove dijabolične slike naše vlastite istorije su nastale kao rezultat Jugoslavenskog rata i raspada Jugoslavenske države. Sve to počelo sredinom 80-ih, makar ovde. Zaista ste nekako morali naterati ljude da one sve jugoslavenske narode sa kojima ste do sada i do tada živeli smatrate svojim neprijateljima, da pokrenete lanac osvete, pa smo čuli da je Srebrenica osveta za Drugi svjetski rat i slične stvari. I taj nemezis koji je uveden kao jedan popularni oblik istorijskog sećanja je odigrao užasno destruktivnu ulogu, i to je ono što se je zlo. Agnes Heller je u jednom svom tekstu napisala da, ko što je Marks rekao da je religija opium za narod, sada se to može reći za istoriju. Istorija je postala opium za narod. Na tome, to su sve stvari koje su duboko uznemirujuće za istoričara, i istoričar više nema pravo ništa ni da kaže.
Gospodine Markovina, kako se u hrvatskim udžbenicima piše o Jasenovcu?
Pa gledajte, dok sam ja išao u školu, a ja sam išao u drugoj polovici 90-ih, sam se susreo i u 8. razredu osnovne i u, eto, na kraju 90-ih u 4. razredu srednje. Imali ste nekoliko odobrenih udžbenika, ovaj iz kojega sam ja učio je čak bio najdesniji, ajmo ga staviti tako pod navodne znakove, i pisalo se o tome vrlo korektno šta je, ali na način ovo na koji volim laže da se piše u Srbiji, znači bilo pola stranice možda. Pisalo o tome, pisalo je također da su partizani pokrenuli antifašističku borbu, isto tako na možda pola stranice teksta. Onda sljedeće, ne znam, 3-4 stranice su bili partizanski zločini, Blajburg i tako dalje. Međutim, kasnije, nakon 2000-te i nakon promjene vlasti i nekakvog prvog pada HDZ-a, demokratizirao se dosta pristup udžbenicima, i sada imate i dalje nekoliko vrsta odobrenih udžbenika, pri čemu čak i ovaj koji je najdesniji vrlo realno prikazuje jasenovačku stvarnost, ali na tome se previše ne inzistira i to se ne uči previše. Međutim, prošle godine Ivo Goldstein je objavio kapitalnu monografiju o Jasenovcu na malo manje od 1000 stranica. Vrlo pedantno o tom logoru, o njegovoj stvarnosti i o svim aspektima tog logora, i kad je on bio logor smrti, i radni logor, i koncentracija, dakle sve što se u njemu događalo. Dakle, jednu vrlo studioznu knjigu poslije koje ja mislim da se nema što više napisati o tom logoru, i ona je isto tako imala u Hrvatskoj vrlo veliku recepciju. Ozbiljan izdavač Fraktura je tu knjigu izdao. Ivo Goldstein je, nakon što je objavio knjigu, dao vjerojatno u svakom bitnom mediju intervju, i ta knjiga je došla u Srbiju, ima je po Beogradu, po svim knjižarama. Međutim, evo, to vam možda dosta govori o ovome slučaju. Upravo prije premijera ovog filma, par mjeseci prije, ministarstvo je u Srbiji odbilo otkupiti Goldsteinove udžbenike za narodnih biblioteka, vjerojatno zato što u njemu ne stoji broj 700.000 ubijenih ljudi. Kao da je stvarnost jasenovačkog zla i logora smrti manja ako je tamo ubijeno 100.000 ljudi, koliko otprilike jeste po svim realnim procjenama i po imeničnom popisu stradali.
Gospođo Prpa, Predrag Antonijević, reditelj filma Dara iz Jasenovca, izjavio je da će se kao nastavak tog filma snimati serija o operaciji Oluja. To će, kako on kaže, biti nastavak priče o srpskom stradanju i egzodusu iz Hrvatske započetom tokom Drugog svjetskog rata. Znači, zaista država ima projekat da se pravi serija o stradanju Srba i poveže sa Darom iz Jasenovca.
Pa slušajte, kad hoće da dignu spomenik Miloševiću, očigledno hoće i da vaskrsnu njegovog doba. To je evidentno na svakom koraku. To se i ne može ništa drugo očekivati od ekipe koja je bila Miloševićeva kamarila. Dakle, svi na vlasti, odnosno glavni igrači političke scene Srbije, su sve ispod Miloševićevog šinjela izašli. Zašto nas to čudi? To je potpuno logični nastavak Miloševićevog doba. Miloševićevi ljudi i Miloševićevo doba. taj isti Vulin koji je bio u julu i jedan od vatrenih pobornika ideja Mirjane Marković je sada čovjek, kao što vidimo, od ministra vojnog pa do ministra policije, i njegove izjave su sastavni deo njegovog intelektualnog habitusa, ako to tako mogu da kažem, kojeg ja pratim već decenijama. Dakle, on ništa novo ne govori što nije govorio ranije. To je isto za Vučića, koji ima promjene akrobatske tu i tamo, ali u suštini to uvijek jedan te isti Vučić. I naravno da im je i ovaj film, zato i govorimo o zloupotrebi celo vreme, poslužio da bi dokazali kako su Hrvati genocidni narod. Još je krajem 80-ih Vasilije Krestić to izjavio u književnim novinama, da su Hrvati genocidni narod, i to je teza koja je od 80-ih ovdje je prisutna na razne načine.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto rukovodstvo Srbije ponovo otvara temu Jasenovca. Sagovornici su Branka Prpa, istoričarka iz Srbije, i Dragan Markovina, istoričar iz Hrvatske. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Markovina, ako Srbija snimi seriju o Oluji, povezujući je sa Jasenovcem i sa nezavisnom državom Hrvatskom, kao što se najavljuje, da li će onda Hrvatska odgovoriti i snimiti seriju o Vukovaru?
Ma gledajte, Hrvatska je s tim krenula odmah. Srbiji se to događa sad jer ne želi i ne zna postaviti prema 90-ima, ali ne želi im niti oponirati. Dok su one u Hrvatskoj mitologizirane kroz mit o Domovinskom ratu, isključivo obrambenom, bez ikakve mrlje i tako dalje. Međutim, svi ti pokušaj koje je Hrvatska, snimajući filmove i serije ranih 90-ih, pokušala na sličan način ispričati, ispostavili se kao jednaki debakl jer nisu imali nikakvu umjetničku vrijednost. Pa i sada sa ovom famoznom serijom i filmom o Gotovini također, jer bez istinske umjetničke motivacije od svega toga nema ništa. Što se tiče tog filma potencijalnog o Oluji, kad bi neko ozbiljan htio snimiti film o Oluji, a to je velika tema, ali ne može biti tema samo Oluje. Tema mora biti cijelo to područje od 90. praktično od prvih balvana pa do Oluje. To bi se moglo snimati jednom sjajnom diptihu, opijenosti nacionalizmom. To je nesvijesti prema drugima iz 90. i 91. O tim zločinima koji se događaju te dvije godine prema hrvatskom stanovništvu tu, i onda također osvetničkim zločinima hrvatske vojske i onih koji su se tako predstavljali nakon Oluje. I naravno po tom masovnom egzodusu ljudi i de facto etničkom čišćenju koje, ako nije izravno organizirano od strane Hrvatske, onda svakako organizirano sve da se ti ljudi ne vrate. Tako da to jeste jedna velika trauma, i to po meni primarno trauma hrvatskih Srba i primarno pitanje s kojim se treba baviti hrvatsko društvo.
Gospođo Prpa, mene ovo na neki način sve podsjeća na 90. I tada je glavna tema bila da su Srbi najveće žrtve, pa su se pred televizijskim kamerama iskopavali ostaci ubijenih Srba iz ustaških jama i ponovo su sahranjivani. To je praktično bio poziv na osvetu i priprema za rat. E zašto se danas to ponovo radi samo na drugi način? Rata ne može biti. Šta je onda cilj?
Znate, s nacionalizmom se očigledno kao vrednosnim sistemom i kao ideologijom najlakše vlada. A zašto se najlakše vlada? Zato što nacionalizam ništi svaki individualizam. I svi moramo biti deo tog kolektivnog ja. Dakle, nema tvog ličnog ja, ne postoji kolektivno ja. A svaki diktator i svaki vožd upravo to hoće. Neće individualizirane pameti, hoće kolektivno ja. I u velikoj meri je to, nažalost, Vučiću i uspelo, ali on radi i dalje ono što je uradio i Milošević. Produbljuje jaz između takozvane dve Srbije. Taj jaz je sve dublji i sve strašniji i sve gori. Ja sam jučer u jednoj emisiji slušala čoveka koji je najozbiljnije govorio kako su ubijene Bošnjake zapravo stavljali u frižidere, pa su ih sahranjivali, pa su ih otkapali, pa su ih ponovo stavljali u frižidere i tako su valjda povećavali broj poginulih, jel, tema je Srebrenica i sve ostalo. I sad vi to slušate i mislite, dobro, da li je moguće da se uđe u toliku patologiju? Ali ko što vidite, moguće.
Gospodine Mrkovina, kako je vaše mišljenje, šta je cilj ovo gromoglasno otvaranje Jasenovca ponovo u Srbiji?
Pa ja stvarno mislim da cilj nije vanjsko-politički, nije neki odnos prema Hrvatskoj, ne znam nije što, da je cilj unutrašnjo-politički. Ključno je da se prešute 90. Pogledajte kompletnu produkciju serija, filmova, tema u novinama i u izdanjima knjiga u Srbiji. To su uglavnom teme posvećene Prvom svjetskom ratu, Prvoj Jugoslaviji, donekle Drugom svjetskom ratu i relativizaciji svega što se događalo kroz priča dva oslobodilačka pokreta i slično, a kompletno o 90-ima ništa. Kao da ne postoje puno bitnije, puno zanimljivije na kraju krajeva teme i umjetnički izazovnije i životnije danas od Prvog svjetskog rata, Drugog svjetskog rata i od svih tih Montevidea i ne znam nije čega. Dakle, ja stvarno mislim da je sve ovo što se događa uz bildanje nacionalizma, totalitarne vlasti i svega, mislim da je to usput, ali da je zapravo šutnja 90-ima i preskakanje tog razdoblja ključni odgovor.
Gospođo Prpa, na kraju, kakve će biti posljedice ovog ponovnog otvaranja priče o Srbima kao najveću žrtvu?
Ne znam stvarno kakve će biti posljedice osim jačanja nacionalizma i revanšizma. Kao da kažem, to je sad postala prosto sve zajedno jedna opereta. Sve to bez ikakve empatije suštinski. Sve to i ljudi kad gledaju znaju koji je motiv svega toga. Dakle, prosto se sam nacionalizam koji je vezan za šovinizam i revanšizam pretvara u jednu karikaturu. To sad više ne znate ozbiljno ni kako da nazovete. Užasno je banalno sve to zajedno. Posljedice mi vidimo u jednoj totalitarnoj vlasti koje ja zaista ne znam kako će ovo završiti. Ovo neće dobro završiti kako god to bilo. Ne mislim naravno da Srbija ima ikakve kapacitete za rat i ostale stvari, ali nemojmo zaboraviti, postoji još jedna tu vrlo važna stavka u celoj priči, a to je Kosovo. Na koji način sada, ako će se pristat da Kosovo dobije samostalnost, odnosno se to verifikuje u međunarodnom smislu, zbog kojeg Srbija trpi enormne pritiske međunarodne, onda morate dokazati da ste veći Srbin od svih Srba, a da ćete Kosovo da ode. Mislim, to je prosto dio te igre, čini mi se, inače sve drugo ne bi imalo smisla, što bi se oživljavalo ovoliko od Nemanje, od srpske žrtve, od buđenja tog nacionalnog patosa i etosa do tih razmera, ako nije Kosovo u pitanju. Prema tome, samo Kosovo po meni može biti razlog cele ove političke igre i predstave.
Gospodine Markovina, mislite li vi da ovo otvaranje priče o Srbima kao najvećoj žrtvi, da će to imati posljedice u regionu?
Ma gledajte, regija je zakopana u ono stanje u kojem je završio rat. Slovenija se davno iz toga izvukla. Hrvatska tu negdje dopola, ali suštinski već se pravi jako dugo da to nije njena stvar, da ona u Europskoj uniji ima tu neku vrstu kulturalne nadmenosti, da ne kažem rasizma prema balkanskom prostoru i opće istočnim i jugoistočnim zemljama od sebe. I ostaju te, dakle, zemlje koje nisu ušle u Europsku uniju. Ja mislim da nikoga ovo ne iznenađuje, niko nije imao nikakve iluzije o tome kako diše Vučićeva vlast i da je srpski nacionalizam, ne znam, nešto drukčiji danas ili manje raširen nego što je bio 90-ih. Tako da s te strane to neće puno promijeniti ni utjecati, ali mislim da bi, kad bi postojale ikakve svijesti o Europskoj uniji, uopće međunarodnoj politici, da bi sve ove zemlje Jugoslavije koje nisu do sada ušle u Europsku uniju naprosto trebalo kolektivno primiti unutra i onda pokušati nešto napraviti s njima. Ako ih se ostavi ovako u limbu, jednom u purgatoriju. Od toga neće biti ništa i bit će sve gore i taj nacionalizam će biti sve luđi i hoće se slomiti na Kosovu s jedne strane, a nažalost bojim se i na Bosni i Hercegovini, pa i Crnoj Gori. Tako da mislim da što prije te zemlje moraju ući u Europsku uniju na koji god način, pa makar da ne ispunile niti jedan dodatni uvjet, samo ih se treba primiti.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Prpa.
Hvala vama.
Hvala gospodine Markovina.
Hvala vam na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Branka Prpa, istoričarka iz Srbije, i Dragan Markovina, istoričar iz Hrvatske. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo bi to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Podsjećamo da ovaj i druge aktuelne sadržaje možete pronaći i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org te na društvenim mrežama Facebooku, Instagramu, Twitteru. Srdačan pozdrav do narednog slušanja.